Amma ba'du, para ikhwan dan akhwat, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa memuji Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan Islam dan iman, kenikmatan hidayah di atas sunnah, kenikmatan kesehatan yang tidak akan dapat terbayar dan tidak akan dapat terhitung. Dan cara mensyukuri nikmat tersebut adalah kita berupaya menjadikan segala bentuk fasilitas yang diberikan Allah kepada kita berupa kesehatan tubuh, kesehatan indera, mata, telinga, hati, tangan, kaki, semuanya harta yang kita miliki, anak dan istri, waktu kita, semuanya hendaklah kita berupaya menjadikan sarana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah senantiasa kita memperbanyak salawat dan salam kehadirat junjungan kita, junjungan kita, junjungan Tuhan alam semesta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita daripada kejahiliahan, daripada kegelapan-kegelapan syahwat dan syubhat ke dalam cahaya Islam. Topik kita malam hari ini, saudara-saudariku yang Allah muliakan, adalah topik yang membuat merinding bulu roma orang-orang beriman, yang membuat bergetar hati-hati mereka, membuat berlinangan air mata mereka. Topik yang semuanya kelak kita akan merasakannya, menjumpainya, yaitu kematian. Taufik, di mana kita tidak pernah tahu bagaimana kita mengakhiri hidup kita kelak. Apakah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah, taufik, inayah, sehingga kita mengakhiri hidup kita dalam kebaikan, husnul khatimah, ataukah sebaliknya, iyadan billah. Apakah kita wafat dalam keadaan umrah, ketika pergi haji, ketika pergi ingin menimba ilmu, wafat ya dalam ketaatan kepada Allah sedang salat, wafat dalam ketaatan kepada Allah sedang sujud, sedang berpuasa, ataukah sebaliknya, ya dan billah, wafat menghadap Allah dalam gelimang maksiat, sedang berjudi, sedang main perempuan, sedang mengkonsumsi narkoba, ya dan billah, wafat dalam bentuk kekufuran, ya dan billah, kita enggak pernah tahu. Yang jelas adalah perkara yang paling kita khawatirkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dengan su'ul khatimah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amalan kita itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, adalah ujungnya, akhirnya. Barang siapa ya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah menutup hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dahulu dia bergelimang maksiat, sekalipun berkubang syubhat, tatkala Allah wafatkan dia dalam kebaikan, sebagaimana kita lihat di sebagian YouTube, kita melihat bagaimana ada seseorang ulama yang wafat ketika sedang memberikan kajian, tiba-tiba saja tubuhnya melemah, akhirnya dia pun dan akhirnya ya dia pun condong ke kanan dan akhirnya wafat. Bahkan enggak usah jauh-jauh, ustaz kita, siapa yang sedang memberikan kajian wafat ketika ikut daurah lagi, siapa? Ustaz Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, siang harinya masih bersama ana datang ke kamar dengan teman-teman, kita berbincang-bincang, masih ana tinggal tidur istirahat. Subhanallah, Ketika bangun, maka datanglah berita kawan-kawan saling nangis menangis satu sama lain, memberitahukan beliau setelah wafat ketika sedang memberikan kajian. Dan kita masih melihat di rekaman itu bagaimana beliau menyudahi hidupnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ini husnul khatimah. Allahu akbar. Dalam safar, dalam menimba ilmu, menghadiri majlisnya para ulama, ketika menyampaikan ilmu, sungguh husnul khatimah. Allahu akbar. Ya, ada kita lihat di YouTube juga sedang sujud. Subhanallah. Dan ada orang tua yang kita kenal di negeri Batam sana, dialah yang menginfakkan tanah, ya, mewakafkan tanah, dibangun atasnya masjid seperti ini. Subhanallah. Ya, dengan keikhlasannya berkembanglah dakwah di kota Batam, wujudlah sekolah-sekolah kita. Subhanallah. Dari beliau bermula, ya, ketika bincang-bincang dengan salah seorang teman, apa cita-cita bapak sekarang ini, dan dia telah tua, cita-cita saya adalah melaksanakan ibadah haji. Selepas haji apa lagi? Selepas haji gak ada, paling ya habis haji mati. Subhanallah. Dan dia berandai-andai seandainya dia meninggal, subhanallah, ya, di masjidnya, dan Allah kabulkan. Dia pulang haji satu hari dua hari, ya, dia masih berbincang-bincang pada pagi harinya dengan teman-teman baru pulang haji, ya, bertegur sapa. Subhanallah. Ketika sholat asar dan dia sholat beserta kaum muslimin, beserta anak-anak sekolah santri kita, Allahu Akbar, mungkin rakaat pertama belum selesai dia pun jatuh, langsung nazak dan langsung meninggal. Baru pulang haji, meninggal sedang sholat di masjid. Subhanallah. Ini adalah husnul khatimah. Dan ini yang kita harapkan. Dan kita tidak tahu bagaimana ujung daripada kehidupan dunia kita ini. Subhanallah. Sebaliknya, ada orang-orang yang kita kenal, subhanallah, dia adalah contoh-contoh kebaikan bagi manusia, ternyata Allah SWT tutup hidupnya dengan kejelekan. As'alullah as'alafiyah. Kita berangkat daripada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, hadis Ibnu Mas'ud. Hadis ini panjang, tapi saya ringkas karena ingin saya sampaikan tentang husnul khatimah atau su'ul khatimah. Berkata Rasulullah SAW, innal rajula laya'amalu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'amalu bi'amali ahli nar fayadukuluha. Berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seseorang yang dia itu beramal, beramal amalan ahli surga, hingga tidaklah antara dirinya dan surga Allah SWT kecuali sejengkal saja. Kemudian telah didahului oleh ketentuan pena takdir Allah SWT, dan dia beramal amalan ahli neraka dan mati akhirnya dengan keburukan kejelekan dan masuk neraka. Sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli jannah fayadkhuluha. Sungguh ada seseorang yang dia beramal amalan ahli neraka hingga tidaklah antara dirinya dan neraka kecuali sejengkal saja. Kemudian didahului oleh ketentuan Alkitab, ketentuan takdir Allah yang telah digariskan. Akhirnya dia beramal amalan ahli surga, mati dalam ketaatan dan masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari. Subhanallah. Hadis ini adalah hadis yang membuat berguncang hati orang-orang beriman. Subhanallah. Membuat para tabi'in menangis, Al-Hasan Basri menangis dan lain-lainnya. Mereka mengatakan, ya Allah, andai kata ketentuan takdirmu yang telah kau gariskan, kami ini adalah ahli neraka. Ya Allah, rubahlah ketentuan takdir tersebut, tutuplah akhir hidup kami dengan kebaikan. Dan perkataan-perkataan semisalnya. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita contoh-contoh dalam kehidupan. Ada orang-orang yang kelihatannya beramal ibadah sepanjang hidupnya, berbuat taat, meninggalkan maksiat dalam pandangan mata kita, dan kita tidak mengetahui apa yang dilakukan di belakang kita, dan kita tidak pernah mengetahui bagaimana yang ada dalam hatinya. Yang jelas dalam pandangan mata kita, dia adalah orang yang saleh, orang yang taat. Boleh jadi dia ahlul ilmi menurut manusia, ulama, ya, para penceramah, para khatib. Ternyata ketika mau meninggal, meninggal dalam kejelekan. Nasallallahu sallallahu alaihi wasallam. Mungkin meninggal sedang ya dan billah, ya, dalam berzina, na'udzubillah min dzalik. Kita enggak pernah tahu, ya, meninggal dalam mungkin sallallahu alaihi wa alafia, ya, mungkin sedang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu. Ini contoh-contoh kehidupan. Dan kita menyaksikan, kita melihat, kita mendengar, ada yang diklaim ini ulama, ini ustaz, ini syekh, meninggalnya contohnya di tempat-tempat wanita-wanita yang tidak benar, tempat pelacuran, wanita-wanita jalang. Mungkinkah hal ini terjadi? Mungkin. Orang-orang yang kita anggap dia itu adalah santri dan seterusnya, terakhir murtad, masuk agama orang-orang kufar, meninggal dalam keadaan kekufuran. Dan masih banyak contoh-contoh dalam kehidupan. Sementara sebaliknya, Allah berikan kepada kita perumpamaan orang-orang yang kita nilai ini orang fasik, hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam maksiat, ya, meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah, sehingga kita mengatakan ini kayaknya neraka ujungnya. Subhanallah, ini kelihatannya akan diazab oleh Allah SWT. Dan ternyata kita enggak pernah tahu, di ujung kehidupannya dia bertobat, di ujung kehidupannya dia berbuat taat, di ujung kehidupannya Allah wafatkan dia di atas kebaikan. Enggak pernah kita tahu. Dan ini membuat kita khawatir dengan diri kita ini sendiri, diri-diri antum semua, bagaimana ujung kehidupan kita. Dan orang hidup tidak pernah kita tahu ujung bagaimana kehidupannya. Berkata Ibn Mas'ud, fa innal ahya'a la tu'man 'ala al-fitnah. Orang-orang hidup enggak dijamin sampai di akhir kehidupannya selamat daripada fitnah. Maka kita terkadang dilarang menjadikan orang sebagai figur yang kita ikuti dalam segala hal ketika dia hidup. Kenapa? Boleh jadi dia berubah di hujung kehidupannya, nasallallahu alaihi wa alafia. Hadis ini adalah yakni pembelajaran kepada orang yang beramal saleh, jangan engkau bangga, jangan engkau tertipu dengan amal salehmu, amal ibadahmu. Engkau telah ngaji, engkau telah berpakaian lebar, berjilbab besar, engkau telah berjenggot, engkau telah memakai celana yang cingkrang, ya, engkau telah dikucilkan orang. Akhirnya muncullah kebanggaan, ujub, merendahkan orang lain, merasa dia lebih bertakwa, banyak riyanya dalam beramal ibadah. Akhirnya orang-orang seperti terancam, Allah tutup dia dengan su'ul khatimah, iyadan billah. Subhanallah. Dan ini pembelajaran, tidak boleh kita vonis orang yang masih hidup. Andai kata kita lihat ini orang berbuat maksiat gelimang daripada berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran agama, ya, akhirnya kita vonis dia ini ahli neraka. Dan ini bukanlah konsep ahlu sunnah. Tidak bisa kita vonis seseorang. Boleh jadi orang yang taat berubah, ya dan billah, ya. Dan boleh saja orang-orang yang berbuat maksiat berubah menjadi baik. Begitulah Allah Subhanahu wa taala putarkan kehidupan di dunia ini. Subhanallah. Nanti insyaAllah ta'ala kita akan sampaikan beberapa kisah-kisah. Kita berikan contoh daripada hadis Rasulullah SAW. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Sahal, ya, As-Sa'idi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Sahlin qala, dari Sahal dia berkata, iltaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal musyrikun, bertemulah Nabi dan orang-orang musyrik. dalam suatu peperangan, fi ba'di maghazihi, dalam sebagian peperangan beliau, faqtatalu, maka pecahlah pertempuran yang dahsyat antara kedua belah pihak. Famala kullu qaumin ila askarihim, setiap orang subhanallah berusaha masuk ke tempat musuhnya, ke lawannya, ke kemah-kemahnya, ke tenda-tendanya. Ya, wa fil muslimina rajulun. Saya dengar apa ini? Azan. Baik. Dan di antara orang-orang Islam ada seorang laki-laki, la yada'u minal musyrikina syadzatan wala ma wala fadzatan, tidaklah dia ada celah daripada orang-orang musyrik kecuali dia masuk ke dalam, subhanallah, kecuali dia akan hunus pedangnya, ya, kecuali dia akan bunuh orang-orang yang dekat dengannya, tidak ada celah sedikit jua pun kecuali dia akan masuk, dan dari sana dia memporak-porandakan barisan-barisan musuh, subhanallah. Illa taba'aha, kecuali akan dia ikuti celah ini dan dia akan hancurkan pasukan musuh, subhanallah. Wadharabaha bisayfih, kecuali akan dia tebaskan pedangnya kepada musuh-musuh yang dekat dengannya. Faqilah, maka adalah sebagian sahabat-sahabat yang memberikan komentar melihat beraninya orang ini, dia masuk ke dalam sarang musuh, ke barisan musuh, ada celah dia masuk, subhanallah. Maka berkatalah sebagian sahabat, ya Rasulullah, ma ajza'ah ahadun ma ajza'ah fulanun, ya, tidak akan ada orang yang dapat ganjaran sebagaimana ganjaran orang ini, subhanallah. Sungguh dialah orang yang paling banyak kelak ganjarannya dalam berjihad ini, ya. Atau ma ajra'a, tidak ada orang lebih berani, ahadun ma ajra'a fulan, seberani si fulan ini. Allahu Akbar. Bukhari dengan kata-kata ajza'ah, tidak akan ada di antara kami yang mampu berbuat seperti dia Rasulullah. Sungguh dia paling banyak ganjarannya nanti. Lihat beraninya dia. Allahu Akbar. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu min ahli nar, sungguh orang ini adalah penduduk neraka. Allahu Akbar. Kemudian dia berjihad melawan orang-orang musyrik, berani masuk ke dalam sarang-sarang musuh. Kata Nabi, innahu min ahli nar, orang ini adalah penduduk neraka kelak. Allahu Akbar. Faqalu, maka bertanyalah para sahabat, ayyuna min ahli jannati in kana hadha min ahli nar, ya Rasulullah, kalau orang seperti ini ahli neraka, begini beraninya dia, begitu tangguhnya dia, enggak ada lawan, enggak ada tandingan, dia ahli neraka, bagaimana dengan kami lagi? Siapa di antara kami yang mungkin masuk surga kalaulah dia ahli neraka? Bagaimana lagi yang kami harus lakukan kalau dia pun masuk neraka? Begitu beraninya dia, begitu kuatnya dia, kami khawatir kami enggak ada masuk surga, subhanallah. Tapi para sahabat diam sampai di situ, dan mereka tidak mendustakan Rasulullah. Faqala rajulun minal qawmi, berkatalah seseorang di antara sahabat yang ketika itu hadir, ala attabi'annah, saya akan mengikuti orang ini. Fa idza asra'a wa abta'a kuntu ma'ahu, aku akan mengikuti dia semampuku. Andai kata dia berlari cepat, aku akan kejar dia. Andai kata dia perlambat, aku akan juga lambat. Aku akan mengiringinya terus. Aku akan lihat apa, bagaimana ujung daripada kisah orang ini, subhanallah. Hatta juriha, akhirnya orang ini karena keberanian sangat, dia pun terluka. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Fasta'jalal mauta, maka dia pun gak sabar menahan rasa sakit dalam dirinya, maka dia segera ingin mati saja. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Berkata sahabat ini, fawada'a nisaba sayfihi bil ardi, dia letakkan gagang pedangnya di bumi. Subhanallah. Wa dzubabahu baina thudyaihi, dia letakkan ujung pedangnya di antara kedua susunya di tengah-tengah. Allahu akbar. Haula wala quwwata illa billah. Tsumma tahammala alaihi, kemudian dia benamkan tubuhnya ke dalam pedang tersebut, tembus sampai ke belakang. Allahu akbar. Haula wala quwwata illa billah. Faqatala nafsah, dia bunuh dirinya. Allahu akbar. Faja'a ar-rajulu, maka datanglah laki-laki ini, sahabat tadi, ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia pun berkata, ashhadu annaka rasulullah, sungguh saya bersaksi engkau Rasulullah, utusan Allah. Allah beritakan kepadamu perkara-perkara gaib yang tidak kami ketahui. Ini adalah merupakan mukjizatmu. Alaman min a'lamin nubuwah, ini adalah mukjizatmu. Ya Allah beritahukan kepadamu. Subhanallah. Faqala, Rasulullah pun bertanya, "Wa ma dzaaka?" Apa yang kau ucapkan? Kenapa kau ucapkan saya bersaksi engkau adalah Rasulullah? Karena Rasulullah enggak tahu kisah orang ini mengikuti laki-laki itu. Fa akhbarhu, maka diberitakan laki-laki ini apa yang dia lihat. Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fi ma yabdu lin-nas." Ini kunci jawabannya. Kata Rasulullah, sungguh terkadang seseorang beramal, berbuat, berusaha amalan perbuatan ahli surga dalam pandangan mata manusia. Fima ya bedulin nas, dalam pandangan mata manusia, orang melihat secara zahirnya, kasat mata mereka, ini orang baik dan ini orang saleh. Wa innahu lamin ahlin nar, padahal orang tersebut sebenarnya adalah merupakan ahli neraka. Allahu akbar. Wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas. Dan sungguh terkadang seseorang beramal amalan ahli neraka dalam pandangan mata manusia. Subhanallah. Wa huwa min ahli al-jannah, padahal dia adalah ahli surga. Subhanallah. Allahu akbar. Timbul pertanyaan, apakah Allah zalim? Mungkinkah Allah berbuat kezaliman? Sepanjang hidupnya berbuat kebaikan, lantas di ujung Allah benamkan ke dalam neraka, Allah ganti amalan kebaikan dengan kejelekan? Mungkinkah demikian? Sementara Allah mengatakan, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid," saya tidak akan pernah menzalimi hamba-hamba saya. Mungkinkah hal ini terjadi? Subhanallah. Bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sepanjang hidupnya berbuat maksiat, di ujung kehidupannya Allah rubah berbuat taat, akhirnya masuk surga? Mana keadaan Allah Subhanahu wa taala? Dalam ucapan sebagian orang yang tidak tahu jawaban yang benar. Maka perhatikanlah ikhwati, ya, perkataan para ulama-ulama kita. Wa amma man ya'malu bi'amali ahli jannati haqiqatan ikhlasan wa imanan fallahu ta'ala a'dal wa akram wa arham min an yukhzilahu fi nihayati umrih. Berkata para ulama kita, adapun orang yang beramal amalan ahli surga dengan sebenar-benarnya, terkumpul padanya keikhlasan, dan dia kerjakan karena panggilan keimanannya kepada Allah, maka Allah Maha Suci, Allah Maha Adil, Allah Maha Mulia, Allah Maha Kasih. Mustahil di akhir hayatnya orang seperti ini Allah hinakan, Allah rubah kehidupannya. Mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Bal hadza ahlun litaufiqi wattasdidi wattathbit, orang yang benar-benar beramal dengan ikhlas, terkumpul padanya mutaba'atul rasul, mengharapkan pahala daripada Allah dan wajah Allah, mengharapkan surga Allah tabaraka ta'ala. Karena panggilan iman orang seperti ini, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada taufik sepanjang hidupnya. Allah akan kekokohkan langkah-langkahnya di atas jalan kebenaran subhanallah, dan Allah akan tetapkan dia di atas keimanan. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawlithabit fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudhillu allahu al-zalimin, wa yaf'alu allahu ma yasha. Dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah katakan, Allah akan tegarkan, kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu kalimat tauhid sampai akhir hidupnya. Perkataan yang kokoh tatkala datang kepadanya malaikat-malaikat subhanallah maut, ketika datang kepadanya malaikat maut, ketika datang pula kepadanya iblis menggodanya agar tersesat daripada jalan Allah. Karena setiap kita akan didatangi syaitan di ujung hidup kita, dan itulah perkara yang menentukan. Datang malaikat maut, datang syaitan, sebelum dicabut nyawa kita, syaitan itu akan berusaha menggelincirkan kita di ujung kehidupan kita. Allahu Akbar. Dan dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang beriman, beramal ikhlas, mustahil tidak Allah bantu. Allahu Akbar. Dan sungguh ikhwati rahimakumullah, di ujung hidup kita akan datang syaitan. Ini terakhir. Sebagaimana Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dalam nazak, dalam sakaratul maut, datang putranya Abdullah, melihat Imam Ahmad berkata, La, ba'du. Belum saatnya, belum. Bertanya putranya Abdullah, wahai ayahanda, kenapa ayahanda mengatakan la ba'du? Apa yang anda lihat? Ya Ahmad, ya Abdullah, kata dia, ya Abdullah, ja'ani syaitan, datang kepada saya syaitan, wa qala ya Ahmadu futtani, laqad futtani. Dan dia berkata, wahai Ahmad, sungguh engkau telah lepas daripada buruanku. Kata siapa? Syaitan. Ya Ahmadu futtani, wahai Ahmad, engkau telah lepas daripada kejaranku, engkau selamat. Ahmad selamat masuk dalam surga, engkau lepas daripada buruanku. Tujuannya apa ibadallah? Tujuannya agar supaya Imam Ahmad tertipu dengan kebaikan dan kesolehannya subhanallah, merasa dirinya suci, dan dengan itu Allah akan tenggelamkan dia ke dalam azab, karena enggak ada seorang pun boleh menganggap dirinya suci subhanallah. Maka Imam Ahmad mengatakan, hai iblis, belum lagi saya selamat daripada tipu dayamu. Allahu Akbar. Ketika itulah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawlith thabit. Allah akan tegarkan, kokohkan jawaban-jawaban kita, sehingga tidak terpaling daripada yakni kebenaran. Sungguh banyak, nanti akan kita bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana parahnya di ujung kehidupan kita. Parah dan dahsyat sekali. Itulah godaan yang paling dahsyat, dan itulah terakhir. Subhanallah. Maka Allah akan tegarkan kita, orang yang beramal saleh ikhlas, mengharapkan wajah Allah, padanya terkumpul semua mutabatu sunnah. Allah akan berikan taufik, hidayah, inayah, tasdid, ketika Allah subhanahu wa ta'ala yani subhanallah cabut nyawanya, dimasukkan ke dalam kuburnya, ditanya mungkar nakir, Allah akan teguhkan jawabannya. Allah akan teguhkan ketika dia ditanya, man rabbuka, dengan teguh dia mengatakan Allah. Man nabiyuka, huwa rasulullah. Ma ilmuka, Quran, Al-Quran subhanallah. Wa ma dinuka, Al-Islam. Orang ini akan Allah tegarkan jawabannya dalam alam barzakh. Dan kelak ketika dihadirkan timbangan di hadapan matanya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menanya tentang dosa-dosanya, ketika itu Allah akan tegarkan jawabannya subhanallah. Karena kelak setiap orang ketika menghadiri timbangan, ditimbang amalannya, Allah akan mendebat sebagian orang. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau perbuat itu? Bagaimana kau lakukan hal ini? Ketika itu berkata Rasulullah, "Man nuqisha al-hisab faqad udzib." Barang siapa yang banyak ditanya ketika dihisab, pasti dia akan diazab. Dan ketika itu Allah akan tegarkan orang-orang beriman. Allah katakan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya." Dalam kehidupan dunia tidak akan pernah dia goyah sehingga membatalkan akidahnya, menukar agamanya, murtad, enggak. Enggak akan mungkin. Dan Allah akan tegarkan ketika di ujung kehidupannya daripada tipu daya syaitan. Allah akan kokohkan jawabannya dalam alam barzakhnya. Dan Allah akan kokohkan dia kelak di negeri akhirat ketika menghadir timbangan. Subhanallah. Allah katakan, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjihad, menundukkan hawa nafsunya syaitan. Subhanallah. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu, berinfak dalam semua kebaikan, yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuki mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, Allah senantiasa menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Arti ihsan terkumpul pada semua syarat dalam beramal, keikhlasan yang sempurna, amalan yang sempurna, itqan. Allahu Akbar. Ini mustahil akan ditutup dengan su'ul khatimah. Subhanallah. Hawla wa la quwwata illa billah. Berkata Ibn Rajab rahimahullah ketika menjelaskan makna hadis fima yabdu linnas. Berkata Ibn Rajab, isyaratan ila anna batin al-amri yakunu bi khilafi dhalik. Dia beramal kebaikan dalam pandangan mata manusia. Ini mengisyaratkan apa yang dia sembunyikan dalam dirinya berbeda dengan apa yang dia tampakkan. Tampaknya dialah paling ikhlas dalam berinfak, dalam menyampaikan ilmu, dalam membacakan Quran ke hadapan manusia, dalam memberikan nasihat. Nampak paling ikhlas, tapi hatinya bertentangan. Dia ingin dipuji, dia ingin dipuja, dia ingin disanjung. Dikatakan dia muhsin, dia ini jawad, karim, dermawan, dia ini qari, dia ini alim. Subhanallah, dia ini mujahid. Pujian yang diharapkan bukan Allah. Orang-orang semacam inilah, subhanallah. Berkata Ibn Rajab, wa anna khatimata وَأَنَّ خَاتِمَةَ السُّءْ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِيسَةٍ بَعْتِنَةٍ لِلْعَبْدِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسِ. Sungguh dia ditutup dengan su'ul khatimah karena ada kotoran-kotoran yang terdapat dalam hatinya yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Manusia tidak mengetahuinya, kotoran-kotoran niatnya, kotoran-kotoran amal-amal maksiatnya yang dia sembunyikan, orang enggak tahu. Subhanallah. Karena di antara manusia ada yang saleh zahirnya, masya Allah jenggotnya panjang, masya Allah jubahnya enggak tinggal, masya Allah naik celananya cingkrang. Tapi idhakhtala, andai kata dalam keadaan sendiri dia bersama syaitan, melakukan berbagai macam maksiatan, menipu, ya, seterusnya. Orang-orang semacam ini, andai kata selalu enggak dia tobat, selalu menjadi kebiasaan, menjadi darah daging. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini boleh saja ketika di akhir hayatnya perbuatan jeleknya ini mendominasi sehingga membuat dia tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Ketika itu syaitan mengkuatkan kejelekan-kejelekannya, membuat dia lalai daripada kalimat tauhid dan meninggal dalam keadaan, subhanallah, su'ul khatimah. Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, ada seseorang dikatakan qul la ilaha illallah, dia pun mengatakan tantana tantana, dia senandungkan lagu-lagu. Subhanallah. Ada yang mengatakan kepada seseorang dalam keadaan sakarat, qul la ilaha illallah. Ya, maka dia mengatakan, wa ma yughni anni la ilaha illallah wa ma sallaitu lillahi abadan. Apakah bermanfaat saya mengucapkan kalimat ini, saya enggak pernah salat selama-lamanya. Dan dia mati dalam keadaan tersebut. Subhanallah. Ada yang katakan qul la ilaha illallah, dia mengatakan bawakan untuk saya, mari mari khamar, minuman keras, bawa kemari. Subhanallah. Ada yang dikatakan kepadanya la ilaha illallah, dia katakan mana wanita-wanita muda, warning satu keluar. 10 menit lagi, jamil. Hawla wala quwata illa billah. Kata beliau, Ibn Rajab mengatakan, imma min jihati amalin sayyi'in wa nahwi dzalik. Boleh jadi sebab dia Allah tutup dengan su'ul khatimah karena adanya kejelekan-kejelekan yang dia sembunyikan, tidak tahu manusia, hanya Allah yang tahu, dan dia terus buat demikian. Subhanallah. Baik di hadapan manusia, kalau pulang ke kamarnya enggak ada lagi di sana manusia, enggak ada, istrinya telah lelap tertidur, anak-anak telah tertidur, dia buka laptopnya, dia buka gadgetnya, dia buka semua yang mau dia buka. Kalau dia terus rutin, terus mendarah daging, orang anggap ini orang saleh. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan kelak ketika mau mati, yang mendominasi adalah kejelekan-kejelekan yang disembunyikan ini. Subhanallah. Tidak Allah beri dia taufik. Nas'alullah sabal afiyah. Kita bermohon kepada Allah rahmatnya, cucuran ampunannya, agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita semuanya, menggantikan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, fatilkal khaslatul khafiyah tujibu su'al khatimah. Kejelekan-kejelekan tersembunyi inilah yang mewajibkan di ujung hidupnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Subhanallah, indal maut, ketika matinya. Nas'alullah salamul afiyah. Berkata Abdul Aziz bin Abi Ruwad, sebagaimana nukil oleh Ibn Rajab, ya Ibn Qayyim, hadartu rajulan indal mauti, aku pernah menghadiri seseorang dalam kondisi sakarat, yulakkanu syahadah la ilaha illallah, dikatakan kepadanya katakan la ilaha illallah, maka dia mengatakan saya, kata dia iyadan billah, dia mengatakan dia kafir dengan ucapan la ilaha illallah, na'udzubillah min dzalik. Orang ini dikatakan kepadanya, wahai fulan, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia katakan bahwasanya dirinya kafir dengan kalimat tersebut dan dia mati. Na'udzubillah min dzalik. Haula wala quwata illa billah. Saya pernah mendengar ceramah salah seorang yakni dai ya, di Saudi. Saya lupa siapa yang menceramah itu. Ada beberapa orang pemuda yang berbuat kejelekan, subhanallah. Buat maksiat. Tiba-tiba ya, sallallahu alaihi wasallam, pemuda ini sakit. Dia berhari-hari akhirnya sekarat, dan dia pemuda yang penuh dengan segala macam maksiat yang dia lakukan. Subhanallah. Maka datanglah waktu nazak. Ketika itu datanglah saudara-saudaranya berkumpul menangisinya, dan ada di antara saudara yang mengatakan, wahai fulan, ini akhir kehidupanmu. Kau bacalah Quran 1-2 ayat, semoga engkau mati dengan membaca Quranul Karim. Dia katakan, hati, bawakan kemari Quran. Senang semua saudara-saudaranya, semoga dia bertobat, semoga inilah penutup kehidupannya, baca Quran. Ketika diberikan kepadanya Quran, dia pegang. Dia katakan, ini saya, kata dia, na'udzubillah, dia mengatakan dia kafir dengan Quran ini dan mati dalam kekufuran. Sallallahu alaihi wa sallam. Hawla wa la quwata illa billah. Faqala fi akhiri ma qala huwa kafirun bima taqul. Dia mengatakan saya kafir dengan kalimat yang kau talqinkan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dia mati dalam kekafiran. Subhanallah. Berkata Abdul Aziz bin Abi Ruwad, saya pun bertanya, kenapa seperti ini nasibnya, jelek sekali, apa yang dilakukan? Berkata kerabat-kerabatnya, huwa mudminul khamri, ini pecandu narkoba. Alhamdulillah min dhalik. Pecandu narkoba yang sekarang berkembang dengan berbagai macam ragam nama-namanya. Pemuda-pemuda banyak yang tercandu. Ya dan billah. Ini akibatnya. Subhanallah. Berkata Abdul Aziz, ya Ibn Rawat, ittaqul dhunuba, takutlah dengan dosa-dosa yang kalian lakukan. Fa innaha hiya allati awqa'athu, sungguh dosa-dosa inilah yang membuat orang itu su'ul khatimah. Wallahu tabaraka taala alam. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini insyaallah taala, selepas isya nanti kita akan lanjutkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'du. Insyaallah kita lanjutkan sedikit. Setelah itu kita akan mungkin buka forum dengan jawab. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa'lam anna su'al khatimati, ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah, a'adzanallahu minha, semoga Allah selamatkan kita dari bencana ini, la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuh, tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang yang istiqamah luar dan dalamnya, bagus luarnya, bagus dalamnya, enggak mungkin. Subhanallah. Ma sumi'a bihadha, tidak pernah terdengar ada orang yang bagus luarnya, bagus dalamnya, mati su'ul khatimah, enggak ada. Ma sumi'a bihadha wala 'ulima bihi walillahil hamdu, tidak pernah terdengar kabarnya, tidak pula diketahui ada kejadian seperti ini. Alhamdulillah. Wa innama takunu liman lahu fasadun fil mu'taqad atau fil 'aqad, tetapi hal ini terjadi bagi orang-orang yang i'tikad dalamnya rusak. Subhanallah. I'tikadnya beramal bukan untuk Allah, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha manusia, pujian manusia, sanjungan manusia, atau i'tikadnya tentang Allah salah. Ya, i'tikadnya tentang iman keliru. Karena i'tikad yang salah ini, i'tikadnya tentang takdir Allah salah contohnya. Penyimpangan dalam i'tikad yang merupakan amalan batin ini, ini adalah merupakan penyebab su'ul khatimah. Atau israrun alal kabair, atau boleh saja sebab su'ul khatimah karena dia membanggakan dosa-dosanya. Israrun alal kabair, menunjukkan dosa-dosa besarnya. Terkadang ada na'udzubillah sebagian orang, dia bangga berzina dengan semua wanita. Dia akan mungkin tunjukkan, ini wanita yang pernah saya zinahi, ini wanita Eropa, ini wanita Turkiya, ini wanita ya Afrika. Mungkin dia koleksi, iya dan billah. Berbangga dengan dosa besarnya, dengan judinya, ya. Subhanallah. Berbangga dengan kejahatannya, merampok dan seterusnya terang-terangan. Bagaimana sekarang banyak kita melihat di negeri kita ini geng-geng motor membunuh orang, merampok, nyawa enggak berharga, darah ditumpahkan dengan ringannya tanpa sebab, menghalang jalan mereka ditebas. Subhanallah. Terang-terangan beramai-ramai. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Ini orang-orang terancam su'ul khatimah. Wa iqdamun 'alal adha'im, nekat melakukan segala macam dosa-dosa besar. Subhanallah. Orang seperti ini kata Ibnu Taimiyah, farubbama ghalaba dzalika 'alaihi, ini mendominasi dirinya, hatta yanzila bihil mautu qabla taubah, sampai kematian menjemputnya dan dia enggak sempat bertobat. Allah tutup baginya pintu tobat. Wa ya'khudhuhu qabla islahi thawiyyah. Akhirnya kematian merenggut nyawanya sebelum dia perbaiki dalam hatinya. Wa yastalimuhu ay yufaji'uhul maut, yufaji'uhul maut. Tiba-tiba kematian menjemputnya sedang merenggak minuman, mati. Saya lihat di YouTube, subhanallah, beberapa waktu yang silam, ada yang sedang main apa namanya gulat dengan bangganya dia, apa namanya Gusti, apa namanya Smackdown, dia gulat bangga angkat-angkat tangan, terjatuh lawannya, ketika angkat-angkat tangan tiba-tiba jatuh terempas belakang mati. Subhanallah. Pemain bola bangganya gini-gini tiba-tiba jatuh mati. Subhanallah. Macam-macam sebab kematian kita enggak pernah tahu. Assalullah ala falafiyah. Ini semua adalah merupakan sebab yang dia lakukan ketika hidup. Kata Ibnu Taimiyah, fa wa yastalimuhu aw yufaji'uhu al-maut qabla al-inabah, sebelum taubat Allah renggut nyawanya. Yadhfaru bihi syaitan, maka beruntunglah syaitan menggelincirkannya. Inda tilka sadmah, dalam keadaan sempit seperti itu. Wa yakhtatifuhu inda tilka dahsyat, syaitan merenggut, subhanallah, di ujung kehidupannya upaya untuk selamat. Subhanallah, mustahil ya, wal iyadz billah. Ikhwati rahimakumullah, saya nukilkan sebagian daripada cerita-cerita untuk melengkapi pembahasan ini ya, agar kita mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mematikan orang di atas su'ul khatimah iyadzan billah. Ada tiga orang pemuda, mereka ini bersepakat berseteru untuk buat maksiat, kerjanya godai cewek ya. Mungkin sekarang pakai Facebook, SMS dan seterusnya. Akhirnya berhasil setiap mereka, tiap minggu, subhanallah, bahkan bukan satu minggu sekali, berlebih daripada itu, lebih daripada sekali, pergi ke taman-taman, bawa cewek yang mereka kerjai, iyadzubillah. Suatu ketika, ya, setelah mereka berhasil merayu, menaklukkan cewek-cewek yang bukan mahramnya, haram baginya, masing-masing mereka sudah siap dengan mangsanya di kebun-kebun, di taman-taman ya. Ketika itu mereka pun melihat ada yang kurang. Apa yang kurang? Ternyata mereka tidak bawa makanan. Ketika itu jam 6 sore. Akhirnya berkatalah mereka, kayaknya harus ada yang beli makanan supaya kita nikmati malam kita yang panjang ini. Berangkatlah seorang. Jam 6 lewat, jam 7 lewat, jam 8, enggak balik-balik. Sampai jam 10 malam, khawatir sebagian temannya. Satu orang mengatakan, saya cari dia. Dipacu mobil, subhanallah. Dari kejauhan dia melihat ada jilatan-jilatan api yang sedang melahap mobil, terbalik. Dan dia kejar dengan cepat mobil tersebut, subhanallah. Tampaknya lah ketika itu, kawannya sedang merenggang nyawa, terbakar setengah tubuhnya. Ya dan billah. Terbalik mobilnya, dia akan selamatkan. Kawannya ini enggak mampu terjepit. Ketika itu dia katakan kepada kawannya, ya, untuk mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah. Maka berkata kawannya, "Madza aqul?" Aku tidak mampu mengatakan hal itu. Menjerit kawannya, subhanallah. Aku pun berkata, tatkala bertanya kepadanya, "Madza aqulu lahu?" Apa yang harus kujawab? Apa yang harus kujawab? Berkata teman yang menyaksikan kisah ini, "Siapa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Kepada siapa kau berbicara?" Dia berkata, "Subhanallah. Siapa yang kau ajak berbicara?" Dan dia berkata, "Allah Subhanahu wa taala." Apa yang harus kujawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Dan akhirnya, subhanallah, dalam merenggang nyawa, api melahap seluruh tubuhnya. La haula wala quwwata illa billah. Dan dia menjerit-jerit sejadi-jadinya. Dia mengatakan, "Apa yang harus kujawab? Apa yang harus kujawab?" Subhanallah. Inilah yang membuat pemuda ini, subhanallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdengar azan subuh, langsung dia salat subuh. Itulah salat subuhnya sepanjang hidupnya. Pertama, subhanallah. Dan setelah itu senantiasa dibayangi pemandangan yang dia lihat, bagaimana merenggang nyawa sahabat-sahabatnya ini, subhanallah. Dan itu yang memacunya untuk senantiasa terus menerus beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kisah-kisah ikhwati rahimakumullah ya, yang intinya Boleh saja Allah berkehendak tatkala seseorang ini menyimpan kejelekan-kejelekan, ya, boleh saja dia melakukan dosa-dosa besar yang dia buat terus-menerus, akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan di atas kejelekan. Nas'alullah as-salamata al-afiyah. Demikianlah kajian kita dari sisi materi. Insyaallah tabaraka taala ada bersama waktu selanjutnya akan kita berupaya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita, baik daripada pemirsa-pemirsa, ya, di Rojak TV ataupun yang mendengarkan Radio Rojak, dan mungkin juga dari antum-antum. Wallahu tabaraka taala alam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah dengan rahmatnya mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala jangan sampai mewafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilayhi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhdu an alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Fi Adda' wa Dawa', fa idza kana al-'abdu fi hali huduri dhihnihi wa quwwatihi wa kamali idrakihi qad tamakkana asy-syaitanu minhu, andailah seorang hamba ketika dalam kondisi dia sehat wal afiat, kuat tubuhnya, sempurna panca indranya. Terkadang dalam kekuatan seperti ini, tubuh yang kuat, panca indera yang kuat, syaitan mampu menguasai dirinya. Wasta'amalahu fima yuriduh. Syaitan mampu mengendalikan orang tersebut dalam kondisi sehat walafiat seperti sekarang kita. Min ma'asillah, semua kemaksiatan digiring syaitan kepadanya dan dia kerjakan. Dalam kondisi sehat walafiat mampu digelincirkan syaitan. Waqad aghfala qalbahu an ta'atillah, syaitan berhasil membuat lalai hatinya daripada Allah untuk berbuat taat kepada Allah. Dalam kondisi sehat walafiat dikumandangkan azan dia enggak datang, subhanallah, diseru kepada kebaikan dia enggak mau hadir, enggak mau diikuti. Dalam kondisi sehat walafiat, fa kaifa dhannu, bagaimana pula inda suquti quwahu, tatkala kekuatannya habis seluruhnya, kondisi di akhir hayatnya, wastighalu qalbihi wa nafsihi bima huwa fihi min alamin naza', tatkala dirinya sibuk menghadapi sakaratul maut yang sungguh dahsyat bencananya, sampai-sampai Nabi SAW pun mengatakan sesungguhnya saya menderita dua kali lebih sakit dibandingkan kalian karena ganjaran pahala saya dua kali. Subhanallah, dalam kondisi lemah seperti ini, apalagi tentulah syaitan lebih mampu menggelincirkan kita. وَجَمَعَ الشَّيْطَانُ لَهُ كُلَّ قُوَّتِهِ وَهِمَّتِهِ وَحَشَدَ عَلَيْهِ بِجَمِئِ مَا قَدِرَ عَلَيْهِ لِيَنَالَ مِنْهُ. Maka syaitan keluarkan semua daya upayanya, kerahkan sekuat tenaganya menggelincirkan manusia ini di ujung kehidupannya. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَ وَالْعَافِيَةِ. Subhanallah. فَأَقْوَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. Itulah waktu yang paling kuat syaitan berhasil menggodanya, menggelincirkannya di ujung kehidupannya. وَأَضْعَفْ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ فِي تِلْكَ الْحَالِ. Dan itulah keadaan kita yang paling lemah. Kaki kita enggak bisa lagi digerakkan, tangan enggak bisa bergerak, kaki telah menjadi dingin, mengalir dingin tersebut dicabut ruh kita sedikit demi sedikit dari ujung kaki naik ke tengah kaki, enggak bisa bergerak, subhanallah. Kemudian naik terus ke paha kita dan seterusnya. Wallah, itu kita kondisi paling lemah. Ketika itulah syaitan terakhir mengambil kesempatan menyesatkan kita. Subhanallah. Ketika itulah Allah mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah subhanahu wa ta'ala akan kokohkan orang-orang beriman dengan jawaban yang benar. Subhanallah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa kaifa yuwaffaqu, bagaimana diberikan taufik lihusnil khatimah, agar seseorang menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Man aghfala qalbahu an dzikrillah, yang dia ketika hidup di dunianya lalai dari zikrullah, hatinya enggak pernah ingat Allah, yang dia ingat dalam maksiat dan maksiat, dunia dan dunia, harta dan harta. Subhanallah. Wattaba'a hawah, bagaimana dituntun kepada husnul khatimah, orang yang hidupnya di dunia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, rusak semua urusannya. Fa qalbuhu ba'idun an maulah, hatinya jauh daripada Tuhannya Allah. Ghafilun anhu, lalai daripada Allah. Muta'abbidun lihawah, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, memperhambakan dirinya mengikuti keinginan hawa nafsunya. Subhanallah. Asiru syahwatih, dia menjadi tawanan bagi syahwatnya. Walisanihi, walisanu yabisun an dzikrihi, lidahnya kering untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajawarihuhu mu'attilatun an ta'atihi, semua anggota tubuhnya enggak pernah digunakan berbuat taat. Tangannya maksiat, matanya maksiat, hatinya maksiat, kakinya maksiat. Mustaghilatun bi ma'siyati, sibuk selalu dengan maksiat kepada Allah. Faba'idun, sungguh jauh an hadza, untuk orang seperti ini an yuwaffaqa li husnil khatimah, diberikan Allah hidayah taufik untuk menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini perkataan Qayyim yang tadi saya janjikan dan saya lupa membacanya. Naam, dan ini sekarang kita akan berupaya menjawab sebagian pertanyaan yang sampai kepada kita dari ya pemirsa di rumah, kemudian dari pendengar di rumah. Pertama, Ustaz mohon kiat-kiat untuk dapat istiqamah hingga datang ajal menjemput kita. Bagaimana cara istiqamah? Subhanallah. Sungguh inilah yang paling sulit. Kalau istiqamah itu mudah, semua orang gampang masuk surga. Tapi istiqamah inilah yang paling sulit. Karena hati kita ini dipenuhi dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Hati kita condong dengan syahwat, condong dengan syubhat, sungguh sulit. Bagaimana supaya istiqamah? Pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita berdoa, mengatakan ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Ya Allah, Engkaulah zat yang membolak-balikkan hati hamba-hambamu. Tetapkan hati kami pada agamamu agar jangan melenceng. Tundukkan hati kami untuk mengikuti ketaatan kepadamu. Ya, doa kepada Allah, Allahumma, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'ul khatimah. Jangan kau tutup akhir hidup kami dengan su'ul khatimah. Satu apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar dapat istiqamah, hendaklah senantiasa menimba ilmu sampai akhir hayat. Menimba ilmu. Ilmu inilah yang akan menepis semua syubhat dan syahwat. Subhanallah. Berbanyaklah menimba ilmu, perbanyaklah menghadiri kajian, perbanyaklah mengumpulkan ilmu. Ini sebab seseorang akan dijauhkan daripada syubhat, daripada syahwat. Ya? Dengan ilmu, itu yang kedua. Yang ketiga, dengan senantiasa berupaya bergaul dengan orang-orang saleh dan hidup di antara orang-orang saleh yang senantiasa mengingatkan kita. Subhanallah. Ya? Ini cara-cara istiqamah. Kita salah diingatkan. Bergaullah dengan mereka, hiduplah dengan mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, hendaklah kita berusaha menjauhkan semua sarana-sarana yang akan menghilangkan keistiqomahan kita. Andai kata kita tertipu, tergoda dengan televisi di rumah, kita enggak sanggup bendung televisi dengan semua acara-acaranya, ya, yang sebagiannya merusak, bahkan itu yang dominan. dengan film-filmnya, sinetron-sinetronnya, ya, iklan-iklannya, merusak mata kita, kemudian merusak hati kita. Kita enggak sanggup, keluarkan TV ini. Kalau andai kata kita mampu istiqamah, pasang parabola, mutar TV-TV sunnah, ya, subhanallah. Di negeri kita, alhamdulillah Allah mudahkan sekarang. Istiqamah, jangan buka channel lain, bahkan kunci semua channel, kecuali channel-channel ini saja. Alhamdulillah. Kalau enggak sanggup, tangan ini ternyata dia enggak sanggup menahan, cari juga channel-channel lain, dah, keluarkan dari rumah. Subhanallah. Andai kata kita khawatir enggak sanggup lihat internet sendiri, jangan pernah lihat sendiri. Ajak istri kita di rumah, ajak teman kita dan seterusnya agar tetap istiqamah. Andai kata kita pergi musafir takut sendiri tergoda, jangan pergi sendiri, ajak teman, bersama teman dan begitulah seterusnya. Andai kata kita khawatir, ya, Facebookan, chattingan membuat kita tergelincir, hapus akun Anda, tutup Facebooknya atau rubah Facebooknya dan seterusnya. Ya, sekarang di jaring sosial semuanya begitu mudahnya sarana untuk membuat kita binasa tergelincir. Ya, WhatsApp, Facebook itu perusak yang sangat ampuh bagi sebagian orang dan dia jalan menuju surga yang paling ampuh bagi sebagian orang lainnya. Tergantung orang yang menggunakan. Ya, jauhkan semua sarana-sarana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab bagaimana kita bisa istiqamah. Wallahu tabaraka taala alam. Kemudian, apakah yang kedua? Apakah dosa-dosa yang ditampakkan Allah atas seorang hamba akan ditampakkan pada hari kiamat kelak? Semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan besar dan kecil Allah akan tampakkan. Enggak ada yang tinggal. Sehingga berkata Allah, orang-orang di kelak di hari kiamat mengatakan, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Berkata orang-orang di hari kiamat, "Kenapa catatan saya ini enggak ada yang luput, satu pun kecil besar yang kita buat ada di sini." Subhanallah. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah menghitung semuanya, dia lupa. Banyak dosa kita ini yang kita lupa. Hari kiamat Allah ingatkan, "Ingat tanggal sekian kau sedang duduk dengan akhwat ini, bukan mahrammu. Ingat? Oh iya, saya ingat ya Allah. Ingat kau sedang berada di jembatan Barelang ini di Batam, dengan siapa kau duduk itu? Ingat kau sedang main judi ini? Ingat kau sedang di hotel? Ingat?" Kita lupa, Allah ingatkan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya akan Allah tampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji dzarrah, dzarrah dalam bahasa Arab sebenarnya bukanlah biji, tapi hewan yang paling kecil yang diketahui bangsa Arab, lebih kecil daripada semut. Mungkin kita bilang tungau. Antum paham tungau? Tungir. Ada lagi lebih kecil, enggak tahu kita. Namanya dzarrah. Ya, sebesar itu pun Allah akan tampakkan daripada kebaikan kita. Ada sampah di masjid, ambil, buang, simpan di kantong, buang di lemah sampah, Allah tampakkan. Ada yang ngupil-ngupil gini di masjid, digini-ginikannya. Subhanallah. Semuanya Allah tampakkan. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya, semuanya akan tampak. Tetapi tentunya ada dosa-dosa yang telah kita bertobat daripadanya, Allah hapuskan, Allah maafkan. Sebagaimana seorang mungkin di sekolah banyak kejelekan-kejelekannya, kepala sekolah bilang, "Nih, semua kejelekanmu sejak kelas 1 sampai sekarang, tapi karena kau di akhir ujung-ujung kehidupanmu di sini, kau bagus, nih saya hapuskan nih. Dah, kau lulus." Mungkin enggak? Mungkin, tapi akan dilihat. Dengan dilihat itu semakin dia sadar dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadisul bitaqah. Ya, keutamaan tauhid. Allah hadirkan seseorang. Ya, kemudian ditimbang dia, berat timbangan kejelekannya. Kata Allah, "Ada kebaikanmu?" "Ya Allah, kayaknya enggak ada." Dan dia yakin kayaknya dia binasa masuk neraka. Kata Allah, "Ada kebaikan yang kami simpan." Allah keluarkan bitaqah. Padanya ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian engkau hadir ke dalam timbanganmu, ditimbanglah kalimat ini dengan semua kejelekannya, beratlah kalimat la ilaha illallah. Dan ditutuplah dia ketika dalam persidangan, enggak ada yang lihat. Allah berikan kitab dengan tangan kanan. Dia ambil kitab dengan tangan kanannya dan dia senang. Ketika dibuka daripada pintu tersebut, dia keluar, dia tunjukkan kepada manusia, "Umuqra'u kitabiyah." Baca rapotku ini. Padahal dia sebelumnya apa? Orang enggak lihat. Hamba-hamba yang beriman di sidang Allah, Allah akan berikan penutup. Kanafahu, enggak ada yang lihat. Orang-orang fasik, munafik, yang terang-terangan bangga berbuat maksiat, ya, perampok-perampok dan seterusnya, akan dihadirkan di hadapan orang banyak. Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, itu para pendusta yang murtad atas nama Allah Tuhan mereka. Fala'anatullah, semua mereka terlaknat di hadapan seluruh manusia. Allahu Akbar. Naam, kemudian Ustaz, apakah taubat yang dilakukan 10 menit lagi? Apakah taubat yang dilakukan seorang hamba yang pernah berzina diterima Allah SWT? Pasti diterima. Jangankan berzina, subhanallah, lebih daripada berzina, kesyirikan, kekufuran, Allah akan terima taubatnya. Apalagi berzina, subhanallah. Kemudian, dan apakah anak hasil zina akan memiliki dampak keburukan dari dan kemacetan daripada orang tuanya? Lingkungan akan mempengaruhi seorang anak. Boleh saja seorang anak penzina karena lingkungannya seperti itu, menjadi penzina seperti ibunya. Dia pelacur, putrinya menjadi pelacur. Lingkungan seperti itu mendukung. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak terlahir di atas kesucian fitrahnya, tauhid, tidak menyimpang, tidak bermaksiat. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kedua orang tuanya yang berubah menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Boleh saja, dan boleh saja Allah SWT selamatkan anak ini daripada kemaksiatan, akhirnya dia menjadi anak yang taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita katakan sebenarnya anak itu menjadi rusak pertama adalah karena faktor lingkungan, subhanallah. Jadi jangan heran ketika anak seorang pelacur akan menjadi pelacur seperti ibunya, anak seorang perampok akan menjadi perampok seperti ayahnya. Jangan kita merasa heran. Bahkan ada mungkin satu kampung semuanya perampok, bajing loncat. Ada enggak? Ada. Semua sepakat ijma, profesi kita adalah apa? Menjadi perampok jalanan, bajing-bajing loncat. Ijma mereka. Subhanallah. Ini lingkungan. Ya, nanti anak-anak lahir dan seterusnya. Lingkungan yang... Ustaz, apakah orang yang awam bisa memiliki sifat ihsan? Semua orang bisa mencapai derajat ihsan insyaallah, tapi dia harus memiliki azam yang kuat. Saya harus berupaya untuk berbuat yang terbaik dalam ibadah saya, dalam sholat saya. Caranya bagaimana? Dengan menimba ilmu sebelum beramal ibadah, kemudian dengan khusyuk, ya, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada Allah yang terbaik yang kita lakukan dalam amal ibadah kita, subhanallah. Apa beda antara akidah dan iman? Akidah adalah perkara yang umum secara bahasa, mana akidah adalah ikatan. Seseorang mengikat hatinya terhadap sesuatu keyakinan, ini namanya akidah. Ya, dia mencakup banyak hal. Dia mencakup perkara keimanan, perkara seterusnya. Dia membahas segala sesuatu, ya. Adapun iman secara bahasa adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang sungguh-sungguh. Subhanallah. Ya. Dan iman hanyalah berbicara tentang i'tiqad hati kita kepada perkara-perkara yang wajib kita imani. Ya, di antaranya adalah beriman dengan rukun iman yang 6. Inilah dia iman. Adapun akidah lebih luas daripada iman. Wallahu tabaraka taala alam. Ustaz, bagaimana ini dari Cibitung? Bagaimana cara mendudukkan perasaan baik, perasaan berprasangka baik kepada Allah SWT dan merasa, dengan merasa Allah tidak menerima amal kita? Naam, dalam beramal ibadah jangan pernah kita hitung-hitung amal ibadah kita. Jangan anggap semuanya enggak ada. Kalau kita hitung-hitung, celaka kita. Kalau kita hitung, aku dah ngaji tiap hari, sholat tiap hari, daurah sampai jauh-jauh aku datangi. Jangan dihitung, enggak tahu kita mana yang terima. Jangan-jangan semuanya Allah tolak, subhanallah. Maka terus saja berbuat, jangan hitung kebaikan, subhanallah. Kemudian jangan pernah kita merasa pasti semuanya ini makbul diterima Allah SWT. Enggak. Ini ciri-ciri orang munafik. Orang beriman senantiasa khawatir amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Ya, wajilatun annahum min rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang ya yang senantiasa mendatangi atau memberikan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, sementara hati mereka takut akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Berkatalah ketika itu Aisyah, ya Rasulullah, ini orang-orang yang khawatir ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kala hari kiamat. Apakah orang yang berzina? Apakah orang yang mencuri? Kata Rasulullah, bukan. Ini orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak berinfak, dia khawatir amalan kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib senantiasa kita khawatir ditolak, maka kita terus memperbaiki amal. Enggak kagum dengan amalan kita. Naam. 5 menit lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Pernah ada seseorang yang mencoba bunuh diri dan melakukan dosa-dosa besar, subhanallah, tapi di kemudian hari beliau mendapat hidayah sunnah, tapi belum tahu bagaimana cara bertobatnya karena masih baru mengikuti sunnah, subhanallah. Apakah kelak di akhirat orang tersebut tetap harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Andai kata dia bertaubat, Allah akan ampunkan. Ya. Orang yang bertaubat seolah-olah tidak pernah berdosa. At-ta'ib min adz-dzambi kama nadzamba lahu. Yang bertaubat tidak, seolah-olah enggak pernah melakukan dosa. Dulu dia sudah siapkan gantungan, tali, ya. Subhanallah. Sudah dia ikat baik-baik, dia letakkan lehernya, dia tolak ketika itu kursi jatuh, seketika kawannya menangkapnya, ya, batal bunuh diri, kemudian akhirnya dia bertobat. Insyaallah taala Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, ya. Kadang-kadang sudah siap-siap dia mungkin ya memotong perut nadinya, kemudian batal. Kadang-kadang dia telah tegak, mungkin enggak tahan lagi dia, ambil baygon, ambil ini, ambil pembersih lantai. Ya, datangi polisi, takut dia adalah mati aja daripada penjara, masuk ke WC dia tenggak, subhanallah. Akhirnya muntah-muntah enggak jadi mati. Dapat hidayah, mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Insyaallah Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon nasihat bagi kaum wanita yang masih suka menampakkan aurat dan berat untuk menunaikan syariat menutup aurat dengan hijab yang syar'i. Subhanallah. Kita ingatkan kepada kaum wanita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah dengan perkataan Nabi, lam sinfan min ahlin nar. Dua kelompok manusia yang belum saya lihat. Di antaranya adalah ya, nisa'in kasiyatin ariyatin ma'ilatin mu'minatin. Urusunna ka asnibatil bukhti. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Sekarang lagi ngetren jilbab-jilbab kecil-kecil, pakaian yang ketat-ketat, enggak ada sama sekali bedanya. Subhanallah, leku-leku tubuh itu dianggapnya bukan masalah. Dianggap sebagian kaum muslimah yang namanya menutup aurat hanyalah sekedar menutup luarnya. Adapun bentuk nampak-nampak dianggap enggak ada masalah. Wallah, ini keliru, bahaya sekali. Ya, inilah berpakaian tapi telanjang. Enggak ada bedanya. Cuma hanya sekedar ditutupi oleh baju saja, belengkuk-lengkuknya semua tampak, ini berpakaian tapi telanjang. Sebagian perempuan menutup tubuhnya, pakaiannya transparan, jilbabnya transparan, tembus pandang. Nampak singgah dalamnya, kadang-kadang nampak dan seterusnya, iya dan billah. Mereka inilah diancam dengan kata Nabi, la yadkhulnal jannah. Mereka terancam enggak masuk surga. Walaijin nariha, terancam enggak mencium baunya surga. Wa inna riha la yujadu min masirati kadza. Walaupun wangi surga dapat dicium dari tempat-tempat yang jauh, subhanallah. Ustaz, apakah obat dari penyakit syahwat yang sentiasa bergejolak? Dan saya khawatir tidak dapat menjaga nafsu saya. Mohon doakan saya, Ustaz. Naam. Penyakit syahwat adalah dengan menikah bagi laki-laki. Subhanallah. Masih menggoda syahwatnya kuat sekali dengan berpoligami, tambah satu lagi. Masih juga enggak tahan, tambah satu lagi. Senang ikhwan ini kayaknya. Bahaya. Kalau enggak sanggup menikah, perbanyak puasa. Subhanallah, perbanyak olahraga, perbanyak kegiatan, jauhi semua sarana, majalah-majalah yang mengganggu, internet segala macam, jauhkan. Ya, jangan sendiri-sendiri, nanti kemasukan jin. Menjauhlah ya daripada semua sarana-sarana yang membuat Anda tergelincir. Kemudian terakhir, jam 8 tepat, ini terakhir. Ustaz, apakah yang saya harus lakukan untuk menjaga istri dan anak saya yang masih gemar bergumul dengan film dan sinetron yang menampakkan aurat wanita? TV-nya keluarkan dari rumah Anda, patahkan antenanya. Ya, katakan rusak itu antenanya udah. Ya kan? Kabelnya putuskan, ganti parabola, matikan channelnya, rojak TV. Contohnya. Subhanallah. Ya? Wallahu ta'ala alam. Demikianlah ikhwati rahimahullah. Semoga kajian ini bermanfaat. Semoga Allah melindungi kita daripada su'ul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.